Já, ég þakka háttvirtum þingmanni andsvarið. Ég held að það sé alltaf mjög hættulegt og það er sjálfum sér alveg sama hvaða markaða það er að við lítum á ykkur fyrirtæki sem of stór til að falla, að þau megi ekki frá hausinu að það kalli beinlínis á að ríki hlaupundur bakka og bjargi fyrirtæki með ykkur hætti. Og já, ég, eins og ég skil megin inntak þessara reglugerðar eins og viðbrögð okkar við fjármálahruninu á sínu tíma voru þá ætti það að við sjálfum sér að vera skýr lærdómur eða skilaboð til kröfuhafa og eigenda fjármálastofnana að þurfi að koma til inngripa af því tagi að þá sé það á þeirra kostnað fyrst. Það sé að eignarhlutur eigenda hverfi klárlega og kröfuhafar kunni að búa við verulega skerta stöðu ef grípa það til svo mikill aðgerða. En það var alveg klárt að við þóru til bankakerfisins ekki bara hér á landi, heldur í heiminum öllum var þetta að þetta væru stofnanir sem væru svo stórar þær myndu aldrei fá að fara á hausinn og stjórnvöld í viðkomandi löndum myndu alltaf hlaupundi bakka og bjarga mál. Það veit aldrei á gott, það er bara mjög holt og heilbrigt að fyrirtæki að eigendur þeirra kröfuhafar þurfa á endanum að bera ábyrgð á því hvernig til tekst í rekstrinum. Ég heldur endar að þessu tengt að þá sé nú kannski orðið tímabært líka bara í þessu hefðbundna viðskiptabanka líkani að taka þessa innistæðu tryggingu til endurskoðunar. Ég sé ekki, ég held að þetta sé orðin tímaskekkja í sparnaði í heiminum almennt miðað við þau fjölbreyttu sparnaðaform sem séu til að það sé verið að bjóða upp á ríkistryggða innistæðu tryggingu að þessu tagi. Við erum með ríkistryggt sparnaðaform sem heita ríkisskuldur og við veitum kannski bara að láta þær við setja að bankar þurfi bara að keppa fjármagn á nákvæmlega sömu forsendum og aðrir þurfa að gera án þess að ríki eða eitthvað svona einnistæðu tryggingarkerfi komi til sögunar.
Það veitir síðar ánsvar háttvirtur þriðjum var ekki að getum snorður Helgi Rögnvaldsson.